slušate Cross Radio.
Слънчева, добре дойде во новото 311-то издание на Скопскиот Крос. Оваа недела зборуваме за проектот Consumer vs. User 2.0, кој од февруари до мај ќе се реализира во Скопје. Минатата година го проследивме првото издание на исто насловениот проект, кој се спроведе во 6 месеци со 6 работелници, а оваа година проектот ќе се фокусира на теоретско и практично оспособување на младите во областа на генеративната уметност. Но одиме прво со една музичка нумера, а подоцна ќе зборуваме за проектот Consumer vs. User. Слушаме Бернес Пропаганда, кој ја преработија песната A на PMG Collective. Спремете се!
Sabina from Brazilian Girls, and you're listening to Cross Radio.
Послушате 311 изданието на Скопскиот Крос, во него минути одвојуваме за проектот Consumer vs. User, кој се фокусира на едуцирање на младите во областа на генеративната уметност. Фино и убаво сеќе ви долови Елена Велјановска од Line Initiative and Movement, кои што стојат зад овој проект. Да ја чуеме.
Consumer vs. User 2.0 овој пат, како што е во насловот, значи инспирирано од развојот на Web 2.0, е чисто желбата со која што ја почнавме оваа програма, значи да продолжиме со едукација во областа на новите медиуми и технологија, и да ги покриваме оние сфери кои што формалното образование не ги покрива. Во суштина, Consumer vs. User 2.0 е создаден потполно да ги услужува, поддржува и промовира младите уметници кои што работат во областа на новите медиуми и технологија. Трите чекори кои што се планирани да го оформат курсот на проектот вклучуваат предавање работилници, пракса, пристап до квалитетна опрема, константна комуникација и развојни идеи и документација, архивирање и промоција, презентација и надградување на учесниците. Конечно, еден член на работната група ќе има можност да учествува на 01 фестивалот во Сан Хозе, Калифорнија. Да, првото Consumer vs. User беше 6 месеци, со 6 работилници, секој месец по една. А со втората решивме да се фокусираме на, значи, уствари мало пояснување. Првата беше со многу поразлични работилници од секаков тип и сите траја највеќе 3 дена. И луѓето што можеа да добијат, добиваа во рокот тие 3 дена. Овој пат се фокусираме на 4 месечна програма, во која што ќе се реализира само една работилница, но со таа група на луѓе која што ќе се одбере, ќе се работи многу подолго, со некаква желба дека ќе направиме малце по-сериозна и по-ангажирана група. Темата на оваа работилница, Consumer vs. User 2.0 е името на проектот, но темата на оваа работилница е генеративна уметност, една работилница која што ние ланија реализиравме и бевме доста задоволни, но овој пат ја аплицираме на одредена старосна група од 17 до 21 година. Причината за промената всушност на старосната граница е заради тоа што има можност делата кои што ќе бидат изработени овдека, всушност едно дело финално, да отиде на фестивал за млади кои што работат со нови технологии во Сан Хозе во Калифорнија. Да, апелот за дека пусти отворен повик всушност за пријавување за оваа работилница. Возрастната граница е од 17 до 21 година. Добро дојдени се да аплицираат сите, значи луѓе кои што имаат искуство со дигитална уметност, но и оние кои што немаат, но добиле желба тоа да го научат. Веќе се разговара за, значи збориме за поинтензивни тренинзи, за подолг период, каде што буквално ќе има простор да се научи тоа што треба да се научи. И збориме за тим кој што ќе има супервизија на целото тоа што се случува. Значи, ги охрабрувам на некој начин, оние луѓе кои што сакаат да аплицираат, да се пријават, бидејќи никој нема да биде оставен сам на себе. Туку баш онака со супер помош од интересни, од предавач, координатор на проектот, ќе се развива сето тоа до една финална фаза пред да се испрати во Калифорнија. Конкретно може да аплицираат преку сајтот на LINE, Initiative and Movement, организацијата која што го прави ова, т.е. www.line.org.mk. Таму всушност може да најдат информација за проектот, а може да аплицираат на line.movement@gmail.com. Дедлајнот е 20 февруари.
Окей, ја чувте Елена Авелјановска од LINE Initiative and Movement, која ни го представи проектот Consumer vs. User. За крај ги слушаме PMG Collective, кој од 14 февруари до 1 март ја реализираат така наречената U-Tour, која ќе ги опфати Србија, Хрватска, Словенија и Босна. Но повеќе за турнејата веќе наредната недела. Сега слушаме Supermarket. До слушање.
Nemoj da go sudiš svetom tipom površina, da nemoj kvazi da go rešiš kivo glavočina. Da o čovjek verba ne gubi pokraj primer gade, o čovjek koja je nesreken, to je primer dade. Nemoj da se sramotiš da baraš opravdanija, ne vidi patetičan bo bezbrižna onanija. Nemoj da me gledaš kako tela, nemoj ne, sa svoja glava ti ke najdeš odgovor za sve. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, pravi od glava ta geto. Ovo je supermarket, ništa ne sveto. Ne, 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 pravi od glava ta geto. Ovo je supermarket, ništa ne sveto. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Nemoj da se krstiš, moliš ili meditiraš. Nemoj da se destruktivan, pa da se drugiraš. Nemoj ti od nikoj slučaj ni da rastiniraš. Ne, nemoj da si glupav, pa da se blamiraš. Vidi sve sam ispraven i one što se budi. Nemoj da podlegnuvaš na one što se nudi. Čini dobro, misli ostro, pravi izbor zdrav. Gledaš to po daleku, zaboravi na zdrav. Ne, ne, ne pravi od glava ta geto. Ovo je supermarket, ništa ne je sveto. Ne, ne, ne pravi od glava ta geto. Ovo je supermarket, ništa ne je sveto. Samo iskustvo za novite luge. I
Слушате Крос Радио.